U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons het vanaand die voorreg om stil te staan by Openbaring 4, terwyl ons die plekkie so gereed kry. Ons kan het maar open, want hy gaan hom maar so deurvat soos hy daar vir ons gegee is. Goed, as dit so gereed het, kom ons vra ook die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom u woord en u dinge, ook vanavond. En Here, dis een boek wat vir baie duister bly, en die dinge hierin opgeskryf is duister. Maar hier het juist vir die kinders gegee, dat ons insig in hierdie dinge kan hê. Dat ons die uur en die tye sal verstaan, waarin ons lewe, en ook ons ankerpunte, ons fokuspunte, waarom dit alles gaan. En ook as ons by hierdie deel stilstaan, vra ons vir Gees van God, dat hy ons oë sal oopmaak, dat ons ietsie kan kry van 'n kykie in hierdie troonsaal. 'N opgewondenheid, 'n admirasie vir wie en wat hy is. Dankie vir hierdie woorde en hoe kosbaar is dit nie vir ons nie. Kom praat met ons, u kinders luister. Amen. Ons is nou by Openbaring 4. Ons het laas, as julle onthou, stilgestaan, bietjie by Openbaring 1, en dis die eerste verskyning wat hy gehad het, waar die Gees hom weggeruk het, in die teenwoordigheid van die Here, waar hy Christus gesien het. En dan volg die briewe op die kerk, en die ding is baie belangrik in die volgorde in Openbaring, dis nie sommer net gegee, dis nie sommer likraak aan mekaar gesit nie, dis belangrike dinge. Die Here openbaar wie hy is, dat hy die een is, dat die sewe kandelare vashou, die sewe sterre vashou, en dan 'n woord aan die kerk. En as jy kyk na die sewe gemeentes, dan sit iets van elke kerk. Ek dink is alles omvattend. En die hartseer deel is net twee van hulle wat 'n positiewe getuigskrif kry. En ons as gemeente kan maar net daarna kyk en vra en bid, Here, dat ons een van daai wees, wat getrou is, gehoorsaam is, tot die einde toe. En daar, nou draai na vers 4 en 5 toe, voordat ons aangaan na die res van die gedeeltes toe. En dis geweldige belangrike gedeeltes, want dis waarom dit alles draai, en dis die anker wat ons het, as die kerk van Here Jesus Christus, vir dit wat kom, en dit wat wag. Ons gaan vanavond net stilstaan by die hoofstuk 4, maar hoofstuk 4 en 5 vorm 'n baie mooi eenheid. Maar kom ons kyk net eens na die eerste gedeelte daarvan. Hy sê, hierna het ek, Johannes, in die hemel, 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer by my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen, ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik ek deur die Gees meegevoer, ek sien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand, sy voorkoms was soos opaal en karniool, om die troon was 'n reënboog met die glans van smarag, reg rondom die troon was daar 24 ander troone, en op die troone was daar 24 ander ouderlinge gesit, hulle het wit klere aangehad, en hulle koppe was daar goue krone, daar het weergestaan en dreunings en donderslae van die troon afgekom, vlak voor die troon het die sewe vakkels helder gebrand, dis die sewe geeste van God, voor die troon was dit soos spieelglade see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en agter, die eerste lewe wees het gelyk soos 'n leeu, die tweede soos 'n bil, die derde het gesig gehad van die van 'n mens, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en die onderkant vol oë was. Hulle dag en nag, sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtige, hy wat was en is en kom. En elkeen van die lewende wesens die heerlikheid en eer en dank toegebring het aan hom wat op die troon sit, en wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en dan bid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Dan hulle sit dan hulle krone voor die troon en hulle sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het en deur U wil is alles ontstaan en is geskep. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stil staan. Weet as mens die gedeelte lees, dan weet ek nie eintlik of daar iemand op aarde waardig is om dit te preek en uit te lê nie. Maar is vir ons gegee en is vir ons gewys. En dit is vir ons gewys in beelde soos ons dit kan verstaan. Dis nie presies letterlik hoe die troon sal gaan wees nie, want dit is ver bo ons verdenke, is ver bo in my menslike rede en begrip en ervaring. So die Here moet dit op 'n manier vir ons bind en bring dat ek en jy dit kan verstaan. En daarom dat Openbaring so gevul is met so baie simbole. Aan die ander kant van simbole moet ons ook nie te veel daarin lees nie. En mens moet kyk na die essensie daarom, net soos met gelykenisse. Met gelykenisse gaan tot die essensie van wat die gelykenis wil leer. En mens kan baie maklik op 'n syspoor val en met allerlei ander allogieë aangaan en vergelykings in 'n vergelyking wat nie bedoel is nie. So kom ons hou die spore baie nou as ons aantrap van hier af. En ons kyk wat daar staan en probeer agterkom wat die essensie is. Hy begin in vers 1 sê, ek het die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. Nou wil ek begin om te vra, maar wat is jou beeld van die hemel? Vergeet nou wat ons nou gelees het. Ek moes jou eers dit gevra het, né? Wat is mense se beeld van die hemel? Die wêreld het natuurlik sy eie beeld van die hemel, en as ek luister na die wêreld sê, dan klink dit vir my baie meer na 'n lekker land, as iets wat die Bybel sê. Maar selfs kerkmense, as jy vir hulle vra wat hulle hemel is, en wat in die hemel aangaan, gaan vir jou baie dinge uitspel, en dis in die hemel al die wonderlike dinge, en het is grootdeels waar ook, en is beloftes van die Bybel vir ons gegee het, maar baie min van die essentie vas van waar oor die hemel gaan. En baie min mense vat die essensie vas van waaroor Christendom gaan. Want ons sien dit uitspeel in hierdie toneel. Die skepingsdoel van die mens. Kan julle optel wat is die woord wat die meeste herhaal word in die hoofstuk? Wie wil het waag? Behalwe my vrou. Troon. 11 keer word die woord troon herhaal. Waaroor gaan die hemel? As Openbaring antwoord en die Here antwoord en hy maak vir Johannes die sluier oop, dan sien hy wat in die middel van die hemel staan en waarom dit alles wentel. Hier op aarde, maar ook in die hemel, is om die troon van die koning. Dis waaroor dit gaan. As ek hierdie gedeeltes lees, is vir my altyd 'n inspirasie, nie om te wag vir eendag daar nie, maar nou al hierdie glorie en die heerlikheid te bring aan die een wat op die troon sit. Maar kom ons kyk na hierdie gedeelte, ons begin eers as ons praat oor die troon. Die eerste is die troon self. Vers 2, onmiddellik is ek deur die gees meegevoer, en ek sien daar staan 'n troon in die hemel. Wat is 'n troon? Wat is die simbool daarvan? Ek dink dit is vir ons moeilik om te verstaan nie. Dis die simbool van mag, autoriteit, soewereiniteit van regering. Die regering van die kosmos is gesetel by hom wat op die troon sit. Maar ek wil die aandag vestig op die klein woordjie saam met dit, staan en bly staan. Hierdie troon staan in die middel van dit alles, onbeweeglik, onveranderlik, volledig in beheer. En voordat ons aangaan met Openbaring en alles wat kom en alles wat uitgespel word vorentoe, is dit belangrik en hy begin by die beginpunt ook, die sekerheid en die vastigheid wat daar is in die kind van die Here se lewe, dat hy sit op die troon en hierdie troon staan en hy bly staan deur alles wat kom. Hoe donker die wêreld ook mag lyk. En as jy kyk na die nuus en internasionale nuus, dan begin ons as kinders van die Here vra, waarheen gaan dit alles? Wat is die uiteinde van dit alles? Baie onsekere oor die wêreld en wat in die wêreld aangaan. En later as Openbaring bykom met die voorspellings van hierdie dinge, sal ons daarby stilstaan. Maar daar is een ding wat vir ons onbeweeglik is, is die staan van hierdie troon van God. Die een wat was, die een wat is, en die een wat weer kom. En kyk nou hoe herhaal word in hierdie gedeeltes. Die onbeweeglike, onveranderlike God en die Vader. En dis waar ons ons standvastigheid vind. Ons verwag 'n baie donker wêreld. As ons so deurstap, gaan jy 'n baie donker prentjie sien wat geskets word. Maar dit pla ons nie, want my oë is gerig op hierdie troon wat vas staan. En dit is vir ons belangrik ook, want dit is ons ankerpunt. Goed, dan gaan hy aan op die troon toe, vers 2 en 3. En op die troon sit daar iemand. Weer eens twee belangrike dele. Iemand, ek denk niemand hoef te wonder wie daarvan gepraat word, en die onsienlike God. Wat woon in ontoeganklike lig. Geen lewende wese het hom nog gesien nie, en ook nie Johannes nie. Maar hy kan uitmaak, daar is iemand. Dit is 'n iemand, dit is nie iets nie. En dit is 'n persoon. Dit is ons God waar daar sit. As ons die ander kant inbeweeg, in die nuwe bedeling ook, dan sal ons hom eers van aangesig tot aangesig gaan sien. Maar nou volstaan ons by iemand. En al sy karaktertrekke wat vir ons openbaar word in die Bybel. En ook weer die woordjie sit, onderstreep ons daar. Dis belangrik hier. Dis nie sit in die sin van dat ek gaan sit om bietjie te rus en een kant te sit nie. Dis 'n troon. Wat gebeur as die koning gaan sit op 'n troon? Die hof is 'n sessie. Die werk het begin. Net soos 'n regter ook inkom en as die regter gaan sit, dan begin ons met die werk. Dan begin ons met die dinge, en dis die troon, en dis God wat sit. En jy sê hulle sien wat later volg ook, die oordeel en die uitsprake waarom het gaan. Dan die beelde dat die troon, die voorkoms van die een wat op die troon sit, was soos opaal en karnieol, dit was blink, dit was 'n mengsel van rooi en oranje kleure, het gelyk soos vlamme wat vuur. Soos ek weer sê, ons gaan nie te veel in die beelde in nie, baie van hierdie dinge het maar vir ons verlore geraak, hoekom juist hierdie? Maar die kleure daarvan lyk soos vlamme wat vuur, en interessant ook net, daarmee saam dat opaal is die eerste en smarag is die laaste edelstene in die priesterse borsplaat van die 12. So ek dink dit is sinnebeeld ook ietsie daarvan. Ek dink dit is nie toevallig nie. Goed, ons sit nie net op die troon nie, maar rondom die troon. Rondom die troon, vers 3 gaan aan, om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Nou die reënboog rondom die troon wys iets van die glorie en die grootheid van ons God. Maar ons onthou nog 'n reënboog, né? Wie kan onthou wat die reënboog in die Ou Testament vir ons gesê het? 'N verbond. 'N verbond van bewaring. 'N verbond dat die oordeel nie sal kom en die vloed nie sal kom tot op die regter nie. So saam met dit is dit die voorbeeld ook van die heiligheid, die reinheid van God, maar ook die verbond van God rondom sy troon. En dan reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone was daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en hulle koppe was daar goue krones. Nou wie is hierdie? Nou daar is mense wat verskil en ander dinge sê, daar is groepe wat sê, maar dis nou engele wat daar sit. Maar dit kan nie wees nie, ons moet toch maar na die teks kyk in die konteks in die Bybel. Die 24 ouderlinge, nêrens word in die Bybel verwys, dat engele op trone sit nie, nêrens in die Bybel verwys het ooit, dat engele krone dra nie, engele sal nooit krone dra nie, hoekom nie? Hulle het nooit die reësies gehardloop nie, net ons. Hulle is begeerig in wat ons deurgaan. Mense dink jy beny baie keer engele, maar die engele beny kinders van die Here. Ons is die wat die trone het, die krone het, en nêrens word na die engele ooit as ouderlinge verwys as presbyteros nie. Dis net die mens wat na verwys word. 24 is een van die volmaakte getalle in Openbaring, en dit verwys na die volle kerk, die volledige kerk. So rondom die troon van ons Here Jesus Christus is die kerk, en vir my is die beelde nie so belangrik, en wat het alles die detail van beteken nie, Dit is die volledige kerk. Die wit klere is natuurlik vir ons belangrik, want hulle is rein, hulle is gewas deur die bloed van die Here Jesus Christus. In die sewe briewe praat hy ook van dat jy 'n nuwe kleed gaan ontvang, dat jy 'n nuwe naam gaan ontvang en dat 'n spierwit kleed gaan wees. En Jeremia verwys ook daarna. En dis deel wat ons het. Maar rondom die troon, naby die troon, is hierdie trone. Ek wil nie my verstout om te sê en verder te gaan, hoekom daar vir ons trone wag nie. Maar die Here beloof vir sy kinders trone. En trone beteken om te regeer en te oorheers. Oor wie wat, niks in die Bybel gee vir my enige klaring daaroor nie. En dit los ek vir die Here oor. Maar hy het nie net vir my 'n sitplek nie. Ek het nie 'n ou stukkie houtstoel wat vir my wag nie. Hy beloof vir sy kinders, elkeen wat die oorwinning behaal het, 'n oorwinnaars troon. Saam met dit oorwinnaars kroon vir elkeen van hulle. Nie een van hulle dink ons voel dit waardig nie. Maar bo al die dinge is vir my die kosbaarste dat hierdie kroon trone is reg rondom syne. Naby aan syne. Nooit ooit weer is ek ver van God af nie. Nooit ooit weer geskei van hom af nie. Nooit ooit gaan ek wonder of hy daar is, of hy sien wat aangaan, of hy weet wat aangaan in my lewe nie. Ek is by hom. Sy kerk, naby hom. Nêrens in die hemel word sy kinders ooit beskrywe as ver van hom af nie. Wat kan mens meer rus gee in 'n omgekrapte wêreld? Wat kan ek meer na uitsien as kind van die Here, as juist dit my hele gees hunker en verlang daarna om by die Here te wees? Ek voel baie keer as ek in die troonsaal moet ingaan en ek kom daar aan, dan door agter in die hoekie sal seker vir my plekkie wees. Daar is nie 'n door agter in die hoekie in sy troonsaal nie. Al voel ek dit so. Al dink ek is die geringste van al die kinders van die Here. Naby sy troon is daar 'n troon reggemaak vir elkeen van sy kinders oorwinnaars. Maar dan kom van die troon af, vers 5. Daar het weerligstrale en drelings en donderslae van die troon afgekom. Baie keer as gepraat word en gewys word na die Here, word gewys na hierdie natuurelemente, om die magtigheid en die kragtigheid van die Here te weerspieël. Maar ek dink hierdie groot deel daarvan is die onheil wat wag. Wat voorspel donker wolke op die horison, hè? Vir alles ons in die Vrystaat suid kyk en ons sien daar uit die suide kom 'n donker swart bank op en ons sien die weerligstrale, dan weet ons hier kom onheil. En hier is al klaar 'n stukkie afwagting van wat kom vorentoe. En ek wens mense vandag wat hierdie goedkoop evangelie wil verkondig aan mense wat hulle gemaklik net gemaklik maak in die kerk, almal gaan hemel toe, almal is reg, wil vir 'n slag net ordentlik stilstaan en luister wat Openbaring sê. En julle sal agterkom ons as deur Openbaring kom dat die grootste deel praat hy met die kerk. Nie met die wêreld nie. Soos die hele Bybel. Die hele Nuwe Testament is gefokus ook in die waarskuwing vir sy kerk. Daar is 'n oordeel wat kom. Nou vlak voor die troon, vers 5 en 6. Het ek sewe fakkels helder sien brand, sewe ligte, sewe helder fakkels. Die fakkels is nou nie die tipe fakkels wat jy in die huis het nie. Die teks en die verwysing is na daai groot fakkels wat buite brand, helder brand. So as jy dit sien voor die troon, die fakkels is dit baie groot helder ligte. Sewe is die volmaakte getal, die volmaakte getal van lig. En wie is dit anders dan as die sewe geeste van God? En 7 is die volmaakte getal, met ander woorde, hy verwys hier na die Heilige Gees. Het belangrik my as jy die dinge reg sal verstaan, en die simboliek reg verstaan, want jy kan nou kom en sê, maar ja, daar is God die Vader, die Seun, en dan nog 7 ander geeste. Dis nie wat hy van praat nie. Dis die volmaakte Gees, die volledige Gees. 7 is die volmaakte getal, die 3 en die 4. Die 3 symboliseer die eenheid van God, die 4 is die skepping, die 4 windrigtings van die wêreld, en daarom die 7. En voor die troon was daar 'n spieelglanse see, helder soos kristal. Kan jy jouself 'n plek indink waar self die vloer blink en soos kristal lyk? In die hemel is daar nie 'n donker hoekie nie. 'N Vaal hoekie. Alles glinster, alles blink en skitter van hierdie glans van ons koning. In en om die troon, vers 6 en 8. Naby rondom die troon was daar vier lewende weeses, vol van oë, van voor en agter. Die eerste wese is gelyk soos 'n leeu, die tweede soos 'n bul, die derde gesig van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van hierdie lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en die onderkant vol oë was. Vir die wat 'n bietjie verder wil gaan lees, gaan terug na Esegiel 1 toe, en ook bietjie later in Esegiel, sy praat oor die wiele, maar Esegiel 1, sê julle ook hierdie beeld weer kry. En dan verstaan ek dat dit 'n beeld is wat God gebruik vir ons as mense om iets van sy troon sal te verstaan. Waarom gaan dit hier? Hier is die vier lewende wesens, is nie vier diere wat hy van praat nie, maar lewende siele. En hy praat hier van vier gerubs, wat die spesiale diens het van aanbidding. Daar is rangorders in die hemel, dit het ons al in die verlede gesê, daar is die aartsengele, julle weet wie hulle is, wie kan hulle noem? Al 17? Ons weet van Gabriel, ons weet van Michael. Die Bybel praat van hulle. Maar julle het vergeet van Lucifer, wat nog bo hulle was. Tweede in bevel. Wat daar gebeur het en saam met hoe gaan het, dit sal ons nooit weet nie. Maar wat ons weet in die hemel, dat daar die aartsengel is, wat God baie besondere opdragte gegee het, en hulle baie besondere geleenthede opgetree het na voor en toe. En dan, saam met dit is daar die, ek wil nie sê onder hulle geskik nie, maar dis maar hoe ons as mense dink, is daar die besondere amp van die gerubs, en hulle die besondere voorreg, om in 'n nabyheid, in 'n baie nabyheid, die aanbiddingswerk te doen. En nou word hier vier van die gerubs beskrywe vir ons, en weer een simboliek, die eerste het gelyk soos 'n leeu. Leeu is baie keer 'n simbool van die wilde diere op aarde, maar is ook 'n simbool van mag en krag en autoriteit. Tweede het gelyk soos 'n bul, wat ook 'n simbool is van die makdiere, maar ook 'n simbool is van diens, bulle wat ingestel word om die lande te ploeg en die werk te doen. Derde gesig van 'n mens gehad, en ons weet dat die mens die kroon van die skepping is, waarom die geskiedenis draai, maar die mens is ook die denke en die rede wat waaroor dit gaan, en die vierde gelyk soos 'n arend wat vlieg, wat ook die voëls van die hemel aandui, maar die vlieg in besonder ook die beweging, die vordering wat daar is. So dit is die simbole wat hierdie gerubs inneem, en party mense wil vreeslik val hierin. En weer eens kom ons hou ons fokus op dit wat werklik belangrik is en waaroor dit gaan. As jy Esegiel lees en sien, hy praat bietjie anderste oor hierdie engele en bietjie ander gesigte, maar dis iets anderste wat die Here vir hom wys. Hulle lyk nie letterlik so nie, dis soos ons hulle kan verstaan. Maar dit gaan oor die taak. En ek wil hê ons moet iets snap in besonder hiervan, van waarmee hulle besig is. Want dit raak my lewe, dit raak my gebedslewe en dit raak my aanbiddingslewe. Hierdie gerubs het een taak en een taak alleen. En dis om die koning te aanbid met lofsang en aanbiddingswoorde, soos ons nou nog gaan sien. Maar hulle lewe naby aan God. Die oë vol van voor en agter beteken dat hulle alles sien, niks ontgaan hulle nie. Hulle is bewus van alles wat aangaan rondom hulle. Maar omdat hulle so in nabyheid met die heilige God beweeg, het hulle nodig om 6 vlerke te hê. En die doel daarmee was 2 wat vlieg, maar 2 wat die lyf toemaak en 2 wat die voete toemaak. As heilige wesens, soos gerubs, dit nodig het om hulle self weg te steek, in die teenwoordigheid van die allerheiligste God, besef ek jy werkelijk wie hy is en hoe heilig hy is. Daar is so baie wat met God omgaan, asof hy hulle maaikie is. Asof hy maar net die man in die buurman is, of as hy net een trappie hoer is, ek my slightly superior. Dan let ek op die gerubs, in wie daar nie een vlekkie van sonde is nie, wat niks het om weg te steek nie. Maar jy weet, in hulle reinheid en hulle skoonheid, teenoor die heiligheid van God is so gering, dat hulle nog steeds nodig het om hulle self te bedek. Ek dink as ek dit begin en bedink en jy begin iets hier verstaan, dan verstaan ek hoekom geen lewende wese God kan sien en bly lewe nie. Jy sal morsdood neerval en ek dink nie net fisies nie. Ek dink vir ewig as ek God sien vir wie en wat hy is, sonder die bloed van die lam. Ons het iets meer te wachten as hierdie gerubs, maar jy weet, hulle is vlekloos en rein geskape, en hulle moet hulle self toemaak, in die teenwoordigheid van die allerheiligste God. Ek wil hê ons met hierdie gedagte baie meer bedink, en baie meer hierdie prentjie aantrek, van dit is waaroor dit gaan. Hierdie, en wat ons sien in hoofstuk 4 en 5, is nie net in my toekomst nie, maar nou is dit vir my die voorbeeld van ware aanbidding. Lieve mens, en dit is waarvoor ek en jy geskapen is. Ek lees hierdie gedeelte en elke keer as ek daar deurgaan in die jare het ek hierdie al baie gelees, maar altyd iets binnen my het hierdie diep hinkering om saam met hulle te doen. Ek dink jy herken dit binnen jou. Oh, hoe lekker sal dit nie wees om daar te wees nie. Kan nie wacht om daar te wees nie, dan is daar deel van my wat wonder, kan ek daar wees, mag ek daar wees, sal ek het volhou? Daar is altyd jou stuk vlees saam met dit. Maar erken die behoefte, die begeerte, dis een skeppingsbehoefte en een skeppingsbegeerte. Iets wat ons verloor het met die sondeval. Die hemel gaan om aanbidding, om lofprysing. Die hemel is troon gesentreerd, nie mens gesentreerd nie. Baie mense as hulle praat oor hemel toe gaan, en wat die hemel gaan, hoe gaan het oor my, en daar sal nie meer aardse wees nie, en ek sal so baie geliefde sing, en ons sal so baie lekker dinge doen, en dit is so, maar dit is nie die hart daarvan nie. Ongelukkig op aarde bly ons maar altyd die middelpunt van ons bestaantjie. Maar hierdie is die middelpunt van die kosmos. En ook in die kind van die Here, hoe meer ek groei en hoe meer van Christus sien, hoe meer raak die troon van God sentraal in my lewe. Elke deeltjie, elke facet, U is my koning. En ek kan nie wacht aan by U te wees en saam hierdie woorde dan bid nie. Vers 8 gaan aan, en ons maak klaar met daai deel. Hulle dag en nacht sal om rust te sê, dis die deel wat my bekommerd maak, want ek is een mens. As ek nou hier op my knie staan, ek kan nie meer op my knie staan nie, my rug laat het my toe nie, maar ek onthou die jong jare wat ek nog sterk en fris was, dis een lang tyd. En dis baie lang tyd om jou gedagtes en toe om te hou en te focus te hou. Maar hier is het nie meer een probleem nie. Tyd is nie een probleem nie. Die beperking van my vlees is nie een probleem nie. Om die regte woorde te hê om my God te aanbid, en te sê wat in my hart is, en wat ek wil sê, is nie meer een probleem nie. Dag en nacht. Sonder ophou. En die inhoud hiervan, wat een refrein is, wat ook maar later herhaal word, maar die refrein moet wees ons levens ook heilig, heilig, heilig. Ek het al daaroor gepraat, enigste attribuut van God, wat 3 maal herhaal word. Ek vind dat die mees sentrale attribuut, waaruit sy ander attribuut is, spruit ook. Uit sy heiligheid kom sy liefde, en uit sy heiligheid kom sy geregtigheid, en al die ander dinge. Maar is die enigste een wat herhaal word, en klem ook gelê word, en in besonder klem ook gelê word, hierdie serafs. En dan saam met die kerk, die Heere God, onthou die term Heere, want as ek sê Heere, dan buig ek om middel die knie, en ek erken, dat hy my koning is. Hulle sê nie net God nie, ook die serafs, die Heere en die Gods, en die kerk ook saam met, die Almagtige, die een wat was, die een wat is, en die een wat kom. Paar keer is in die hoofstukke word hier herhaal 2 keer in die en ook. En elke keer wanneer die lewende wesens die heerlikheid, die eer en die dank toebring aan hom wat op die troon sit en tot alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouling wat voor hom op die troon sit en aanbid hom wat tot aan alle ewigheid lewe. Die gierops gaan voor in die voorsang en die kerk is kort op hulle hakke. En kyk mooi die gebaar wat hulle het, hulle aanbid om, Engels het een baie mooie woord wat sê, worship om, wat tot in alle ewigheid lewe, en dan sit hulle kroone voor die troon neer. My kroon is nie dan wees vir my belangrik nie, my troon is nie vir my belangrik nie. Wat vir my belangrik is, is op my gesig, my aangesig te val voor my koning en koning, en ek sit my kroon voor hom neer as 'n teken en 'n gebaar daarvan, dat dit is u wat dit vir my gegee het, ek is dit nie waardig nie, as 'n offer gee ek het voor hom, alhoewel hy dit vir my gegee het, lê ek het nog steeds voor sy voete, want u is die waardige een. En dan antwoord die kerk, kyk na die klein verskilletjie, maar is so mooi, die engele het gegier op gesing, heilig, heilig is die Heere God, die Almagtige, en die kerk sê, Heere, ons God. Daar is die deel waar die heilige engele begeerig is, en wat hulle mis. Hy is hulle God, hy is hulle koning, maar hy is my God, en hy is my Vader. Ons beklee een ongelooflike bevoorregte posisie, wat ek dink ons nie op aarde besef nie. As engele begeerig is om te hê wat ek het, dan moet ek ons koester wat ek het. Wat het waarde in die lewe? Wat maak iets waardevol? Is teer waardevol? As almal teer wil hê, en daar is nie teer nie, is dit dan waardevol? As engele dink, dis die hoogste posisie en die wonderlikste ding, om 'n kind van die allerhoogste te wees, dan moet ek en jy besef hoe waardevol dit is. O, ons gaan kyk na die moeilike pad wat ons stap, en al die gebreke en al die parasam, maar wat 'n ereposisie en wat 'n woorde, dat ek kan kniel en ek kan bid my Here en my God. Hoe kosbaar. In 'n troon reg langs hom, by hom, aan sy voete, waar ek myself kan neerlê, uitgestrek lê, en alles wat ek het, alles wat my waardevol is, en die waardevolste wat ek het daar, is hierdie kroon wat u vir my gegee het, en ek lê dit voor die voete, want U is waardig om die heerlikheid, die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wille alles ontstaan het, en is dit geskep. Baie interessant, dat hulle die klem hier lê, op die Skepper God, teenoor 'n wêreld en vandag 'n kerk, wat die klem lê op 'n evolusie God. Ons Bybel weet niks daarvan nie. Hy weet van 'n magtige God, 'n God wat 'n woord spreek en alles is tot voorskyn gekom. En is voor die God wat ek my lewe neerlê en voor die God wat ek in afhanklikheid lewe as skepper. Net so 'n bietjie vooruit hardloop as ek aanhaak by skepper en ek maak daarmee klaar. Met die eerste skepping en alles wat gebeur het, toe God die uitspansel uitgerol het, van dag 1 tot dag 6, het nie een van ons deel gehad of gesien nie. Maar wie ek en jy gaan God as skepper sien en beleef, wanneer hy alles nuut maak. Voor my en jou oë gaan hy 'n nuwe skepping uitrol. Baie beter as hierdie ene. Ek wil amper sê, in rekenaarterme, die was 'n test version. Maar God doen nie toetsweergawes nie. En die was 'n baie besondere skepping vir 'n baie besondere rede om sy uitverkoners te haal. So dat ons kan deel in aan die volledige finale volmaakte skepping. Want ek weet in my hele wese, alles wat ons nou sien, alles wat ons nou ervaar, in elke opsig oortref. Soveel so dat die Bybel het nie eens vir ons kan beskrywe nie. Hoe wonderlik om nie 'n kind van die Here te wees nie. Hoe groot is dit nie? Die hemel draai nie om my en jou nie. Hierdie lewe draai nie om my en jou nie. Ons lewe draai, vandat ek tot bekering gekom het, rondom hierdie troon. Dit is waar ek en jy op pad is. My plek is gereserveer. Jou plek is gereserveer. Wys is die mens wat op aarde al beginne leer om so te bid en so te aanbid. Dis iemand wat sy fokus en sy rigting baie suiwer en baie reg is. Hy verstaan waaroor hierdie dinge gaan. Heer Jesus, ons sê vir u dankie dat u vir Johannes hierdie deeltjie oopgetrek het. Nêrens in die hele Bybel word hierdie troonsaal vir ons so duidelik gestel soos in hierdie twee hoofstukke nie. Die duidelikste prentjie wat ons het, en ons weet, Here, dit is maar net 'n klein gleufie wat hy het, 'n klein blik in dit wat vir ons wag. Maar selfs hierdie is meer as genoeg vir ons. Ons kan nie wag, Here, om ons knieë te buig voor u heerlike troon nie. U is ons Here en ons God. En hier op aarde in die middel van ons stryd het ons nou al die voorreg om ons asem by te voeg by die kerk. Deur net te sê u is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat u alles geskep het en deur u wil is alles ontstaan het. U het dit geskep. U is ons koning. U is ons verlosser. Aan u behoort al die eerlikheid tot in alle ewigheid. Ons roem u groot naam. Amen.